Hovory z kabinetu jsou ve své čtvrté sezóně a máme radost, že získali partnera a podporovatele, kterým je Řízení školy, mentor pro vaši ředitelnu. Kromě webové aplikace a časopisu Řízení školy vydávají také Učitelský měsíčník a další periodika. Kompletní přehled jejich nabídky pro školy najdete na www.řízeníškoly.cz. A pokud chcete pomoct svému oblíbenému podcastu i vy, přidejte se mezi jednorázové či pravidelné podporovatele na forendors.cz a získejte dřívější přístup k dílům, pohled do zákulisí a další bonusy. Díky za podporu a jdeme na to. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 31. dílu podcastu Hovory z kabinetu. Dneska s Honzou Kuzebauchem, ředitelem základní školy v Kraslicích. Ahoj Honzo.
Ahoj,
Řekl jsem to správně.
Řekl správně. Ještě bych dodal základní škola Kraslice Dukelská. Musím mám dvě školy, tak aby se to nepletlo.
Super, tak jak jsou vlastně velký Kraslice na to, že tam, ať si doplníme ten obrázek na to, že tam jsou dvě školy.
Kraslice jako obec mají 6,5 tisíce obyvatel a vlastně spádově tak nějak ošetřují ještě okolní vesnice, tak můžeme mluvit o nějakých, co se týče školství, 7,5 tisících obyvatel.
Uh-huh. A když si to představíme, tak je to vlastně obec, která je na skoro u hranic na takovej cíp Karlovarského kraje, je to tak?
Je to u hranic, úplně přímo, protože zrovna já to mám do německého supermarketu stejně daleko jako do českého supermarketu. To asi definuje.
Pojď to rozvést, jak to definuje. Vlastně i tahle lokalita školy.
No, ta lokalita, já když budu mluvit možná o Kraslicích jako o celé oblasti s rozšířenou působností, tak já vždycky říkám, my jsme se objevili párkrát ve statistických záznamech, kde Kraslicko jako ta obec s rozšířenou působností vlastně byla obec s nejmenším procentem lidí s vysokoškolským vzděláním a zároveň v celém tom kraji, a řekl bych, že i bodujeme v republice, máme největší procento lidí se základním anebo nižším vzděláním, což nám jako definuje celou tu oblast. Potom vlastně donedávna, než nám to ORP Bílina ukradlo, tak jsme měli největší i počet lidí v exekucích, takže to je taky taková jakoby zajímavá specifická část. Nicméně ono to je dáno vývojem vůbec celé té lokality, protože jsou to bývalé sudety, to znamená, že je to lidé, kteří tam jsou, tak jsou vlastně lidé, kteří se přistěhovali se častokrát za prací, přistěhovali se za prací na šachtu, kde pracovali v Sokolově a v současné době tam dochází k útlumu té těžby, takže jezdí do práce do Německa, je to takový jakoby průchozí obec, tak bych to asi nazval.
Ty jsi řekl to obec s rozšířenou působností a pak tu zkratku ORP. Možná ne všichni znají, co to vlastně znamená, co si pod tím celkově představit, tak kdybys to vysvětlil. Možná i co to znamená pro tebe jako ředitele konkrétně.
Mm-hmm. ORP je vlastně, ta obec s rozšířenou působností je takový, dovedem si to představit jako menší okres, kde v rámci té obce jsou zřizované některé agendy, které nejsou zřizované na každé obci. To znamená, že tam je stavební úřad, že tam je školský odbor a že tam je například dopravní odbor. Takže to je jako ty agendy, které se týkají spíš té administrativy, že to lidé z okolních obcí nevnímají. A co se týče školy, tak u nás se to jako odráží asi jenom v tom, že jako spolupracujeme s tím školským odborem, který by je zřizován na těch obcích, ale zase musím říct, že vždycky je to jakoby na úrovni velikosti té obce. Jinak funguje ORP Karlovy Vary a jinak může fungovat ORP Kraslice, které je vlastně jedno z nejmenších v republice.
A na to jsem se chtěl zeptat, protože když se díváme na Českou republiku a na školství, tak často se říká, že vlastně máme tady strašně moc zřizovatelů a že jsou velmi rozdílný ty kompetence. Respektive kompetence jsou stejný, ale schopnost to naplňovat. Náš zřizovatel, náš odbor školství, mám pocit, že se fakt dobře stará o svoje školy, ale vím, že to tak není všude. A když to je teda to Kraslicko a je to vlastně menší, tak jak to funguje u vás?
U nás odbor školství funguje tak, že to je vlastně jedna z agent paní, která dělá ještě jiné agendy. A ono to teda odpovídá jako i velikostně, protože jsou ORP, která, já nevím, se starají o 50 škol, když počítám teda základní školy, školky, to jsou všechny ty agendy, které jim do toho patří. A u nás v tom našem mini ORP vlastně má na starosti paní 5 škol, takže tomu je takže z toho odpovídá i ta velikost. No a pokud tam není specializovaný člověk, který by se staral o celé to ORP, tak vlastně nemůže to zajišťovat po té metodické stránce. Jo. Protože ORPčko se především stará o věci, samozřejmě jako financování, výkazy a takovou tu administrativní činnost, ale na těch větších obcích má i možnost se starat o tu metodickou podporu, což na obci naší velikosti vlastně vůbec není možné.
Ta paní to nezvládá.
Ona to zvládá, ale je to jedna z mnoha věcí, nebo respektive na to nemá prostor.
Jasně, co si člověk může představit pod tou metodickou pomocí?
Metodická pomoc by mohla být věc, která by se snažila vlastně v té oblasti, v té obce s rozšířenou působností v tom malém okrese nějakým způsobem, já nechci říct unifikovat, že by všechny školy měly být stejné, ale spíše zajišťovat stejnou kvalitu v tom školství. A to není v těch školách. A to ne tím, že by jako jim přímo diktovali, co mají dělat, ale pomoci s rozvojem těch škol, které zrovna v tu chvíli potřebují, a možná nějakým způsobem reflektovat ten demografický vývoj v té oblasti. To si myslím, že by jako fungovat mohlo nějakým způsobem. Otázka je, jak ty školy si do toho chtějí nechat mluvit.
Čímž se dostáváme k vysoké míře autonomie českých škol, kdy vlastně dostaneme se k tomu, zajímá mě to i u tebe jako z pohledu přímo ředitele. Ale chtěl bych zabrousit trochu do historie, konkrétně do toho, jak jsi ty začínal učit, protože ty jsi začal učit před natáčením, jsme se to tady ještě chvilku potvrdili, chvilku po maturitě a ještě předtím, než jsi šel studovat pedagogickou fakultu. A jak se vůbec tohle může stát a jak se to mohlo stát?
Já musím říct, že jsem to měl velmi komplikovaný. Komplikovaný ne v tom, že bych já to prožíval komplikovaně, ale že jsem to neměl, jakoby, že bych k tomu nastoupil, že by to přímo postupovalo, ale ten problém, nebo ne problém, já jsem nastoupil hned po maturitě, protože jsem si říkal, že to je jako super práce, že tam, jak říkal Terry Pratchett, nemusím zvedat nic těžkého, nepracuju v dešti. Takže takhle jsem do toho nastoupil, myslel jsem si, že jako budu dobrý. Dokonce si asi jsem si v té době myslel, že jsem dobrý, protože ty děti mají úplně jiný vztah k 18-letýmu člověku než k učiteli, kterýmu je, já nevím, 45, 50. Ale na té výuce se to asi podepsalo. Takže bych řekl, že jsem byl člověk, který v té hodině byl a z té výuky asi nic moc neproběhlo, i když potkávám žáky z té doby a oni to tak nevidí, ale já zpětně to tak vidím. Takže jsem takovýmhle způsobem učil vlastně rok, pak se blížila vojna, těsně před vojnou jsem dostal ještě z úřadu práce, protože jsem byl registrovaný na úřadu práce, možnost nastoupit, spíš v té době jsem to vnímal jako povinnost, do školy na Rotavu, kde jsem učil dokonce vyrovnávací třídu necelé pololetí.
Vysvětlit, co je vyrovnávací třída?
Vyrovnávací třída, to byly dřív třídy, které byly zřizované. Dneska bychom to mohli asi nazvat jako třídu na normální základní škole zřizovanou podle paragrafu 16. To byly děti, které a nemusely být ani v té době diagnostikovány, protože se to neprováděly takhle plošné diagnostiky, ale byly to vlastně děti, které měly nějaké vzdělávací obtíže a často i jakoby výchovné obtíže nebo problémy s chováním, tak byly umísťovány do těchto přípravných tříd. Tam nebyl nijak omezený ten rámec té výuky, ten rozsah té výuky, ale vlastně šlo o menší třídy. Ono to asi mělo i trochu svůj smysl, ale já bych to tenkrát to nebylo viděno, že by to byla segregace, protože tam byly všechny ty děti, ale spíš problém byl v té zpětné průchodnosti do těch normálních tříd zpátky.
Jakože byla malá nebo?
Ne, ona byla, jako, tam chodilo třeba 11-12 žáků, ale nepamatuju si, že by se ten žák, řekněme potom, co by jako překonal ty svoje obtíže, vracel do normální třídy, do normálního kolektivu.
Takže pokračoval vlastně v té vyrovnávací třídě až do konce?
Ono to, ty vyrovnávací třídy byly zřizovány na prvním stupni z pravidla a vlastně na druhý stupeň už přecházel potom do těch normálních tříd.
Takže jsi byl prvostupňový učitel v tom případě?
Byl jsem prvostupňový učitel ve čtvrté třídě.
A to trvalo jak dlouho?
To trvalo...
Ty jsi zmínil, že to...
To bylo necelé pololetí, necelé druhé pololetí. Ono to bylo potom, co paní učitelka prošla psychickým zhroucením, která tam učila předtím, tak jsem nastupoval po ní.
Motivační?
Já jsem to ani tak nevnímal. Já musím říct, že když to porovnám s tím rokem předtím, tak tohle jsem si docela i užíval. Ty děti byly docela poměrně vděční. To mě jako překvapilo.
Ty jsi, potom si pokračoval v té rotavě, nebo?
Ne. Potom vlastně to jsem zmínil, že to bylo před základní vojenskou službou, takže jsem šel na základní vojenskou službu. Po základní vojenské službě jsem vůbec nešel do školství, ale nastoupil jsem k policii, kde jsem strávil vlastně 15 let. A v rámci svého studia, teda v rámci své práce u policie jsem potom v tom vývoji, protože jsem pracoval u cizinecké policie, se rozhodl, že teda udělám něco se svojím jazykovou vybaveností, takže jsem začal navštěvovat jazykové kurzy, policejní jazykové kurzy. A pokračoval jsem v tom, stala se z toho jakoby až moje vášeň, ta angličtina, pokračoval jsem v tom až vlastně před odchodem do civilu jsem 3 roky strávil v policejní misi v Bosně, kde jsem jako pracoval jako advisor, poradce, ale zároveň jsem tam fungoval i jako lektor v některých věcech a v té době jsem začal přemýšlet o tom, že se vrátím k tomu učitelství.
Takže lektorská práce u policie v Bosně tě dovedla k tomu, že se vrátíš do školství?
Asi takhle bych to jako nazval.
To je hodně neobvyklý a možná, když jsme teda do tohohle zabrousili, já si třeba moc neumím představit, jak vlastně může vypadat práce u cizinecké policie nebo jak vypadá takováhle práce v Bosně, tak jestli bys to nějak shrnul a možná, jak ti to pomáhalo nebo teď pomáhá, jak se ti provazuje ta zkušenost s tou prací současnou?
Práce cizinecké policie, to není zas tak nic neobvyklého. Členy cizinecké policie potkáte, když letíte někam letadlem, tak to jsou ty, co vám kontrolují ten pas na letišti. Takže já jsem pracoval vlastně na hranicích, protože jsem říkal, že my jsme na hranicích Kraslice a tam jsem pracoval na hraničním přechodě. Ale v té Bosně to, co mě hodně ovlivnilo, byl ta změna toho myšlení, kde člověk najednou vidí, že on žil v nějakém svém životním konceptu nastaveném to, kdo je cizinec, kdo není cizinec, kde co je správné, a v té Bosně ta změna byla obrovská, protože to je úplně jiné kulturní prostředí. Než jsem odlítal třeba do Bosny, tak jsem si říkal, dobrý, tak asi jako Slovani jsme blízko tomu srbskému národu a tady máme ty Němce, s kterými jako v Krasicích se jako člověk vymezuje k těm Němcům, protože to je ten nejbližší cizinec, to je ten nejbližší kontakt. A vlastně za tu práci třeba v té Bosně jsem zjistil, že ty Němci jsou nám pracovně a častokrát jakoby i přemýšlením nejblíž skoro jakoby z těch států, s kterými se tam člověk mohl setkat. To, co mě hodně jako pomohlo, je v tom, že jsem viděl, že věci, které tady řešíme jako obrovský problém, tak vlastně žádný problém nejsou. Jako. A musím říct, že jsem tam třeba viděl, že naše školství je mnohem dál, než to, co jsem viděl tam v některých případech. Nemluvím o konkrétních učitelích, ale mluvím o vybavení škol, mluvím o tom, jakým způsobem probíhala ta výuka jakoby obecně.
Jak se to pak teda stalo, že jsi řekl, že po 15 letech se do školství vrátíš?
No, stalo se to tím, že jsem se vlastně vrátil z té Bosny a když jsem se vrátil, tak vlastně z pozice toho poradce, kde jsem nakonec skončil jako poradce na headquarteru, na velitelství pohraniční policie, což já nechci říct, že to byla vysoká funkce, ale bylo to určité postavení, byla to zodpovědnost, byla to tvůrčí kreativní práce. Jsem se vrátil zpět k policii do té normální funkce toho člověka, který kontroluje ty pasy, a zjistil jsem, že to už mě teda nenaplňuje. Takže jako, tak jsem jako začal hledat. Moje manželka v té době učila na základní škole v Krasicích Dukelská, kde nyní pracuje jako ředitel, tak jsem uslovil pana ředitele, což shodou okolností byl můj bývalý třídní z té druhé školy, kterou jsem navštěvoval. No a vlastně jsme se domluvili a zůstal jsem tam doteď.
Ty jsi dodělával studium a i psal si o tom, že máš pozitivní zkušenost s tou fakultou a že to už vlastně nebyl v takovém tom, řekl bych, tradičním věku studenta vysoké školy, ale že ti to hodně dalo. Tak jestli by si tohle nějak rozvinul?
To, co jsem psal, tak jsem psal o svém magisterském studiu v Ústí nad Labem a musím říct, že asi je dobré některé věci si studovat, když je člověk starší. Když jsem studoval, já jsem totiž ještě, když jsem učil předtím, tak jsem se rozhodl, že půjdu na vysokou školu. Strávil jsem tam 5 semestrů v Ústí nad Labem na matematice dílny a probaci. A pak jsem zjistil, že se uživím mnohem lépe tím, že třeba budu hrát kulečník, tak jsem tu školu opustil.
Ty jsi hrál kulečník a tím se zživil.
No, poměrně slušně. A takže jsem to opustil, ale to bylo v těch telecích letech, kdy mi bylo kolem 20 let, 21. Takže na vysokou školu, protože jsem si musel dodělat kvalifikaci, jsem nastupoval už po tom návratu od té policie a v Ústí nad Labem, musím takhle, ještě abych se vrátil k tomu, myslím si, že některé věci si dodělávat potom je dobré, protože vím, že když mi někdo něco říká, tak mi to říká, že to má asi nějaký smysl, pokud ta škola to takhle poskytuje. A může se stát, že v tom vyšším věku to na vás jakoby dopadne tam, kam má, že to neberete jenom jako další předmět. Co, když vemu celý školství, tak všechny věci pro mě byly jenom nějaký předměty a vlastně jsem neviděl tu jejich zakotvenost v tom mojem budoucím životě. Když to tady už jsem tu zakotvenost viděl, že už jsem viděl, že když mi někdo něco říká, že to nějaký smysl má. A já teda musím o výuce anglického jazyka, jako učitelství anglického jazyka na Ústí nad Labem mluvit jako jedině v dobrém, protože tam opravdu byla hodně akcentovaná didaktika. A že jsme se neučili na rozdíl od některých vysokých škol jenom líp mluvit anglicky a znát lépe gramatiku, ale opravdu předávat tu angličtinu. Že jsme se setkávali s takými věcmi, jak si stanovit cíle, jak si stanovit téma, jak si stanovit kritéria pro jednotlivou hodinu anebo celou tu oblast. A musím říct, že spoustu mojich kolegů, s kterými o tom mluví, tak tyhle ty informace až tak nedostávali.
Bavíme se o jakém roce zhruba, když jsi tam studoval takhle?
Bavíme se o roce 2012, 13, takhle.
Tak to je doba, kdy jsem já nastupoval do prváku na fakultě. Rozhodně by to určitě neměla být rada pro to, aby si lidi přerušili svoje studium a po 15 letech se k tomu vrátili, ale když jsi zmiňoval ty kritéria a stanovování cílů, ohlížel ses pak touhle perspektivou i za tou svojí předchozí pedagogickou štací? Jaký jsi viděl rozdíl najednou, když jsi měl tuhle výbavu a předtím předpokládám, že jsi vlastně takovou asi neměl?
Tak určitě. Musím říct, vidím obrovskou změnu, protože když jsem nastoupil před těmi, řekněme, cca 15 lety, tak jsem si prostě myslel, že musím naučit tu učebnici. Ta učebnice pro mě byla, a já učebnice nezavrhuji, ono určitě do začátku je to dobrá věc se od té učebnice jakoby odrazit, protože člověk ví, do jaké hloubky to jednotlivé téma je potřeba, anebo pro ten daný věk rozebrat. Ale vlastně čím déle jsem učil a vlastně jsem si začal stanovovat ty cíle, co opravdu chci naučit v tom jednotlivém segmentu, v tom jednotlivém tématu nebo rozsahu té látky, tak jsem jakoby od těch učebnic začal opouštět, protože vlastně jsem zjistil, že tam je spoustu balastu, ty učebnice jsou takhle dělané a akcentoval jsem jiné věci a poskytujem to jako obrovskou flexibilitu v té výuce.
Co je možná to, na co se teda zaměřil? Víš, jako jak se ti to změnilo?
Jo, změnilo se mi to v tom, že dřív jsem, tím, že jsem učil tu učebnici, tak jsem si myslel, že vlastně každýho musím naučit všechno z té učebnice. A když jsem začal přemýšlet nad tím z hlediska těch cílů a těch kritérií splnění, tak v každém případě teďka, když procházím a učím i matematiku k tomu, procházím jednotlivé téma, řekněme rovnice, tak si řeknu, dobrá, budu brát rovnice a protože vím, že mám děti, které jako různě přijímají tu látku, jsou různě schopné tu látku jakoby pojmout, tak si řeknu, dobré, ty kterým to opravdu půjde, tak posunu až sem. Stanovím si nějaké kritérium, ale vím, že tam prostě vždycky bude někdo v té třídě, kterého nemá smysl tam tahat, protože vlastně tím, že ho tam potáhnu, tak bych mu v tom udělal možná ještě větší nepořádek, tak si stanovím nějaký nižší cíl u toho žáka a považuji za důležitý jakoby z toho dobře připravit, procvičit na té nižší úrovni. A tím, když si to takhle stanovím dopředu, tak vlastně mi to přímo jakoby rozprostře tu cestu, kterou půjdu v té třídě.
A moje taková oblíbená otázka při rozhovorech je, jak s tímhle začít. Jo? Protože ty to teď popisuješ z pozice někoho, kdo už to několik let dělá, ale když si někdo poslechne tenhle rozhovor, věřím, že tahle věta, co jsi teď řekl, tak v něm jako velmi zarezonuje a řekne si, to chci dělat. Ale má před sebou najednou ohromný balík. Že? Tak jak začít?
Kdybych měl s tímhletím začít, tak určitě se nejlépe obrátit na někoho, kdo tu zkušenost má u mě ve škole, anebo třeba ve vedlejší škole. Další možnost je využít tandemové výuky, pokud ten můj tandemový kolega tuhle tu šanci využívá, nebo tuhle tu možnost využívá. A kdybych chtěl začít sám izolovaně, tak je vždycky dobré si zmapovat to téma, které budu probírat a říct si, co jsou ty klíčové věci. A to, co já dělám třeba u matematiky, je, že si řeknu, představím si dospělého člověka, jak on využívá tu matematiku. A teď si představím toho normálního člověka a řeknu si, ale on umí tohleto. Když jsem tady mluvil o rovnicích, tak ne každý dospělý člověk, protože to nepotřebuje, umí počítat rovnice se zlomky, se závorkami, ale obyčejnou rovnici by spočítat měl, protože ji může potřebovat, já nevím, třeba jenom při jednoduchých finančních výpočtech. Takže si rozdiferencuju to, co je důležité a to, co není. To, co je důležité pro lidi, které půjdou na technickou školu a pro lidi, které budou studovat třeba na gymnáziu dále, protože tam se tou matematikou na té vyšší úrovni budou zabývat, a stanovím si některé tyhle ty cíle. A podle toho potom stanovím tu výuku. No, říkám, není to vždycky jednoduchý, potřebuje to určitě jako by ten zpětný vhled, ale i jako dopředu se na to dá takhle koukat.
No, zároveň to zní, že to vyžaduje hodně času a hodně přípravy.
Ono to vyžaduje čas především v začátku toho tématu. A ten čas asi, já si myslím, že to není tolik. Ona na to, abych si to rozvrstvil, tak mi to zabere hodinu, dvě. Ale vlastně pak se tím zabývám 14 dní. Jo, je to hodina, dvě, kterou tomu věnuju, kde si to jakoby rozkreslím, rozepíšu to, kam bych je potřeboval. Někdy vlastně to člověk jenom i udrží v hlavě, tohleto rozvrstvení. Spíš si myslím, že víc času potom to zabírá, když musím plánovat tu jednotlivou hodinu. To znamená, že v tandemu je to jednoduché. Tam my představíme ten základní koncept a velmi často i ty děti se rozmístí sami podle toho. My tam...
Takže máte jako nějaký místa ve třídě, kde se ty děti rozvrstvují podle té své úrovně? Chápu to správně?
My na začátku vlastně jim představíme třeba dva příklady z toho, co jsme probírali předtím, aby si osvěžili to, co máme, a napíšeme dva příklady, když mluvím o těch rovnicích, kam je budeme tu hodinu posouvat. A ty jsou už trošičku diferencovaný, že jeden je lehčí, jeden těžší, a přesto je to jakoby nové učivo. A ty žáci, kteří jsou schopní přijít na to nové, sami od sebe, tak vlastně se tím zařadí do té skupiny těch žáků, kteří jsou schopní se posouvat ještě dál, protože oni už mi na začátku ukázali něco, co bych já je učil celou hodinu. Takže nemá smysl jim to začít vykládat od začátku, takže vlastně se mi přemístím do zadní strany tabule, kde pracujeme potom s flipchartem, buď jsem tam já, nebo ten můj tandemový kolega. No a potom vlastně ta skupina, kteří na to koukají jako na novum, který neví, o co jde, a vlastně to je ta, řekněme, standardně nastavená skupina, tak s tou pokračujeme jakoby s normální hodinou. To znamená, že tam ta výuka probíhá normálně. Takže na konci té hodiny tady ta skupina, která je jakoby teďka řeknu v tom mainstreamu, co se to učí, tak naplní ten cíl, nebo respektive takhle měli by naplnit ten cíl, kterými jsme si stanovili do té hodiny, ale zatím a ta druhá skupina, ty se posouvají dál. A naštěstí, teda musím říct, že učím letos tandemu, ještě tam máme paní asistentku, která je úplně úžasná na matematiku, takže paní asistentka je schopná vlastně si vyzobat takové ty děti, které byly ztracené, protože třeba chyběly, nebo se stalo, že nepochopí jednu, dvě věci, které je potřeba dovysvětlit, a pracuje se skupinou třeba dvou, tří žáků, kteří potom přecházejí. A důležité je to nastavit tak, aby ty děti se v tom cítili hrozně bezpečně. To znamená, že on musí vědět, že kdykoliv může na základě svého rozhodnutí přejít ze skupiny do skupiny. On musí vědět, že není žádná ostuda, když jsem teďka dva dny chyběl a něco mi chybí, že začnu u té paní asistentky, kde si procvičím ten obecný základ a pak se připojím k té první nebo té druhé skupině, to je vlastně jedno.
Věta, ty děti se v tom musí cítit bezpečně a ještě ve spojení s matematikou. Já jsem měl skvělýho matikáře, ale nesu si takovou tu tradiční bolístku z matematiky. Jak to zabezpečit, aby tohle šlo, aby se to dítě nebálo, aby se necítilo blbě, že bude přecházet mezi těma skupinama, aby se třeba, a možná to nejdůležitější, aby bylo schopný samo sebe challengeovat a říct si, zkusím tu těžší, protože mi nevadí v uvozovkách selhat. Možná spíš neuspět, nebo...
K té otázce na tu bezpečnost, ono to nefunguje tak, že jim řeknete, teď se máte cítit bezpečně a budete se cítit bezpečně. Ono to je opravdu o celo jakoby školně ročním procesu a musím říct, že ze začátku nám to takhle určitě nefungovalo, že prostě žáci, kteří si myslí, že jsou na jedničku, na dvojku, tak automaticky přecházeli do té skupiny, co probírala to učivo více do hloubky a někteří měli tendence zůstávat tam, protože v té nižší skupině, protože se cítili jako trojkaři a tradičně si mysleli, že tam patří. Takže je to dlouhodobý proces a je třeba jim právě ukázat, že to vůbec není problém. My třeba na testování máme nastavený tak, že ho máme vlastně to, co testujeme, je na úrovni té skupiny toho, co jsem nazval ten mainstream. To, co dělám s těmi dětmi navíc tam vzadu, tak jsou vždycky upozorněni. Budeme dělat něco, co tam je navíc. Když se necítíte bezpečně před tou desetiminutovkou, před jakoukoliv prací, tak si přejděte tam do té skupiny, protože oni budou dělat ty modelové příklady, které budete potřebovat. A když ty děti pochopí tuhletu vazbu, kterou je potřeba, ale velmi často jakoby opakovat, tak si myslím, že to jde, ale říkám, není to proces, že by to takhle zafungovalo, anebo ani během týdne, že by takhle fungovalo. Funguje to třeba měsíc.
Dá se říct, že jedna z těch věcí je teda nějaká přehlednost ve smyslu a možná očekávatelnost, jo? Že ty děti vědí, že když se to procvičuje, tak můžou jít vlastně do té vyšší klidně, ale že to nijak neovlivní pak ten jejich, je to smutný, že to tak řekneme, ale ten jejich výsledek ve známce.
Jo. Tak ty známky jsou pro každého neustále jakoby ta asi největší motivace, to je ta motivace z rodiny teda, ale určitě to takhle je a jde o tu přehlednost. My se snažíme vždycky před tou kontrolní prací, před nějakým tím testem jim říct, co tam bude v tom testu, co mají očekávat a pokud máme takhle diferencovanou tu hodinu, tak jim řekneme, že to tam bude a v které té části, myslím, teďka ta části, jestli ta u té tabule, nebo ty vzadu u toho flipchartu, v které té části se bude procvičovat to, co je nejblíže tomu testu. Jo. A přesto jsou ty žáci, kteří jsou přesvědčeni o tom a jsou oprávněně přesvědčeni, že oni to zvládají, tak jdou do té skupiny, kde je ta větší výzva pro ně, kde raději jakoby pracují s něčím těžším. A naopak jsou žáci, kteří běžně pracují v té skupině, jakoby zase v té skupině s tou větší výzvou, ale sami se dobrovolně před tím testem ví, že potřebují něco procvičit a jdou zpátky do té skupiny tam. Ale určitě je to v té průhlednosti. Jim ukázat, kde to bude, kdy to bude a co se od nich bude očekávat.
Já úplně, jak jsi teď o tom mluvil, tak jsem si začal promýšlet úpravu nějakých svých kritérií, které používám právě proto, že si na začátku řekneme vlastně, co znamená, že to je plně splněný, co znamená, že to jako není úplně splněný a že bude třeba potřeba něco dodělávat. Tak vnímám, že ta přehlednost a ta jako jasnost vlastně je velmi důležitá. Ty dáváš dětem, nebo dáváš možnost, aby ti děti dávaly zpětnou vazbu. Viděl jsem ten dotazník, moc hezký, kde mě zaujala věta, před čím bych chtěl varovat ty, kteří přijdou po mně. Míří ta otázka na toho žáka. A co se tam třeba objevuje? Nebo jak tě napadlo tam tohle zařadit?
Já jsem je nechtěl, aby varovali přede mnou. To jsem rád, že to se tam neobjevovalo. Ale já můžu vnímat matematická témata, ty různé látky můžu vnímat jako pro mě stejné. S tím nemám problém, ale vlastně nejsem schopný vyhodnotit, jestli pro některé dítě ta jedna konkrétní věc může být těžší než ta druhá. A pokud mi napíšou, že je těžší a napíše mi to víc dětí ze třídy, tak vím, že se na to mám zaměřit příští rok, že třeba jsem to ne dobře vysvětlil, nebo že tam mohou být problémy, které ty děti s tím mají, které já vůbec nejsem schopný předvídat. Což si myslím, že právě u matematiky je takový dost častý problém. Já jsem přesvědčený o sobě, teď to nemyslím nějak namyšleně, že matematiku umím vykládat. Ale vždycky narazím na žáka, který to prostě nepochopí a já už se jako tak jako vnitřně chytám za hlavu. Říkám, to snad není možný, to už by musel pochopit a pak vlastně zjistím, že ten problém je někde úplně jinde, že to je jenom kvůli tomu, že ten žák si myslel, že ten bod A není ten křížek, který je vedle toho, ale že to je to písmenko A. A to se mi stalo, právě o tom mluvím, protože kolegovi mému to došlo okamžitě a ten věděl, o co jde. A to jsou právě ty problémy, které nejsem schopný předvídat. A já jsem to tady ilustroval na písmenu A, což je jakoby úplně jednoduchý příklad, ale někdy se to může stát s nějakou jinou věcí, která celá ta látka pro ně může být abstraktní. Pro mě třeba je nepochopitelné, že děti neumí do výrazu dosadit za proměnou. Přijde mi to jednoduchý, ještě říkám, smažeš jenom to x a místo něj napíšeš čtyřku a vlastně počítáš. A nevím, z nějakého nepochopitelného důvodu pro ty děti je to dlouhodobě za tu dobu problém. A tak to jsou ty věci, kterými ty děti potom poskytnou zpátky v této otázce.
Ty tam máš i takový ty otázky, jako co se mi líbilo, co se mi nelíbilo, a stalo se ti třeba, že ta zpětná vazba pak byla drsná, že jsi tam přečet věci, u kterých jsi říkal a proč jsem se na to sakra ptal?
Jednou se mi to stalo, já se snažím teda na děti nekřičet, ale jednou se mi stalo, ne že bych křičel na ně, já jsem takový hodně emotivní, takže křičím jako do éteru. A jednou se mi tohleto stalo a tu zpětnou vazbu jsem dal druhý den, tak tam bylo, že bych neměl křičet, tak jsem se teda hodně chyt za hlavu, teda, tak se snažím křičet do sebe teďka.
Ptám se na to i proto, že byť pro řadu posluchaček, posluchačů, to bude určitě samozřejmý a je to skvělý, ale pro řadu jiných to je otázka odvahy. Říct si o takovou zpětnou vazbu a dát tam třeba i otázku, co se nelíbilo nebo před čím bych chtěl varovat ostatní. Tak mě zajímá, jestli ty si třeba s tímhle nějak pracoval, s tím, že s nějakým svým vlastním strachem, že ti ta zpětná vazba dětí třeba zaútočí, to je hodně expresivní, ale vlastně na tvoje pojetí učitele, na jaký jsi učitel. Jestli si tohle nějak promýšlel nebo promýšlíš. A případně pokud, tak co bys poradil těm lidem, který třeba na tuto odvahu sbírají?
Ono, jinak tomu člověk přistupuje, když má odučený nějaký ten rok, protože to sebepojetí, tu sebedůvěru si vybudoval už nějakým způsobem. I když si ji mohl vybudovat falešně. A jinak k tomu přistupuje člověk, který teprve začíná učit. Takže ten problém... Já dneska nemám problém s tím přiznat, že jsem prostě něco udělal špatně. Nemám problém s tím říct, že nějakou věc jakoby pojímám špatně, že to není ode mě jako, jak bych to řekl, že to není ne systematické, ale že to není, že prostě jdu špatným směrem. A tohle to ne každý začínající pedagog má, takže s takovouhle mírou jakoby té reflexe od těch žáků takhle, tak bych byl velmi opatrný, já to asi vemu od začátku.
Je to dobrý.
Jo, já jsem, myslím, že ne úplně první rok bych si takovouhle zpětnou vazbu chtěl mít a ne úplně bych to doporučoval. Protože se člověk může dozvědět věci, které ani nemusí být špatně míněné. Oni někdy ty děti to zmíní a vlastně to nemusí znamenat, že toho učitele vnímají úplně špatně, ale chtějí být otevřený k němu. A tam jde o tu míru té sebedůvěry v sebe. A když vidím, že mi ty děti poskytují špatnou vazbu v něčem, nebo ne špatnou vazbu, ale tu zpětnou vazbu, kdy jako kritizují nebo hodnotí nějakou věc, že se jim to zrovna moc nelíbí, tak jako proč se nezměnit zase na druhou stranu v tomhle tom?
Zajímavá ta myšlenka toho, že by člověk měl být opatrnější na tom začátku. Já, když jsem si třeba tohle mapoval, tak pro mě nějaký ten rozdíl ve stylu myslím si, že vím, co dělám a dokážu se za svou výuku postavit, tak přišel třeba před 4 rokama. A to je vlastně hrozně dlouhá doba, kdy bych si to nedokázal obhájit. Tak přemýšlím, jak s tím pracovat ve chvíli, kdy třeba člověk právě začíná nebo učí 2-3 roky.
Já si teda z jedné strany myslím historicky, že to vyplývá z naší vlastní zkušenosti v té škole. Protože my jsme měli ty učitelé a teď jsme je vnímali jako ty neomylné lidi a vlastně to, že ten učitel řekl, aha, to jsem vlastně udělal špatně, anebo řekne, ty to, jak jsem ti minule vynadal za to, tak to ode mě byla chyba a jako beru to zpátky. tak takových momentů se ze školy asi moc nepamatujeme. A přitom je to naprosto normální. Jako ve vztahu doma, rodiny, myslím, bychom asi nepřežili bez takovéhle strategie. A takže oni si to nesou historicky sebou. Ty, myslím, začínající učitele, protože to je jejich zkušenost ze školy. A v tom začátku oni si myslí, že musí být taky takový. Že musí být naprosto neomylní a že pokud udělají chybu, tak to berou jako svoje osobní selhání. A neberou to jako jedna prostě věc, která se stala. Když se člověk stane řidičem, tak taky se mu občas stane, že projede ještě na oranžovou anebo si nevšimne, zapomne vyhodit blinker. A takhle bychom měli přistupovat k tomu našemu jakoby učitelskému zaměstnání. Prostě se to stane, ta chyba se stala a problém nastává v té chvíli, kdy s ní nepracuju. Kdy si řeknu, dobrý, anebo já jsem s tou chybou spokojený a prostě je mi jedno, co si o tom myslí ostatní. To je ten problém. Ale jak jsem řekl, čím déle člověk učí, tím asi víc je jakoby ochoten si říct, no jo, tak jsem tady chybu udělal, protože ví, že mu to nenabourá to jeho vnitřně vybudované učitelské já.
Zároveň ale z druhé strany, když často se bavíme o učitelích, tak padne argument, který já osobně teda nesnáším a už na něj jako startuju docela agresivně, že jako ale tady jsou ty starý učitelé, který. Přesto tady ale tenhle argument je, byť s ním můžeme různě polemizovat, a asi se zakládá na nějakém procentu učitelů, který mají odslouženo víc, ale tohle v sobě nemají. Ale ty vlastně říkáš, že to je tím věkem, nebo že to je těma odslouženýma rokama.
Já tím myslím, že to je spíš tou zkušeností s těmi dětmi a zkušeností se sebou samým. Otázka je to, ono tam není jenom ten věk. Já jenom říkám, že v tím, že člověk má odučeno několik let, tak je pro ně jednodušší tu chybu přiznat. Protože už tím nenarušuje to svoje prvotní, teprve budované já. Ten druhý extrém je ty učitele, kteří si vybudovali to svoje učitelské já a vlastně ho nechtějí měnit a nechtějí se měnit v ničem. Takže asi takhle bych to, takhle spíš jsem to myslel. Není to o tom věku a dokonce, já nevím, jestli to je někde jsem u České školní inspekce před x lety byl rozbor, že lepší výsledky měli žáci učitelů, kteří učili méně než 7 let. Než těch, kteří učili díl. Nevím, jako, jestli je to pravda tady, abych tady nevypouštěl nějaký hoax, ale už jenom i to je jakoby pro mě jakoby varující věc. Jako, že to znamená, že to neznamená, že to čím díl učím, tím lepší jsem učitel.
Zajímavý příspěvek do diskuze. Já jsem viděl, že u vás na škole pracujete s takzvanýma učitelskýma hnízdama. To by mě zajímalo, ale ještě bych to propojil i s tím, když jsi mluvil o tandemové výuce, protože tandemová výuka. Aby byla dobrá, tak ty učitele musí být sladěný. A zajímá mě ten proces slaďování uvnitř školy. Jak ho vnímáš ty jako ten učitel, ale i ty jako ten ředitel, který za to má tu zodpovědnost?
Mm-hmm. Tohle jsou dvě propojené témata. My jsme z hnízdy a vlastně s tandemem začínali tenhle ten rok. My jsme loni už hnízda, to jsou takové samoučící se skupiny, zakládali na principu dobrovolnosti loni, kde jsme pracovali s cílem a s kritérii a vlastně s hodnocením žáků, což jsou propojené věci, abychom si uvědomili, že my musíme stanovit nějaké cíle a pokud je naplní, tak podle toho je hodnotit. Poměrně se nám to osvědčilo a zjistili jsme, že neustále, asi jako všude, se nám zúčastňují některých věcí, se nám zúčastňují stále stejní lidé a stále stejní lidé zůstávají bokem. Takže jsme až jakoby násilně přišli s tím, že uděláme tyhle ty samoučící se skupiny, děláme jednou za tři týdny odpoledne, ten den tam nemáme plánované ani žádné odpolední vyučování, takže máme všichni volno, všichni o tom ví, kdy ten termín bude, takže se neplánují návštěvu u lékaře. Nicméně udělali jsme volno v tom, že si ty učitelé mohli vybrat témata těch hnízd. Některá jsme stanovili a některá si mohli vybrat a mohou si vybrat tam, kam budou chodit. Vlastně cílem té skupiny je pracovat na tom tématu. Dali jsme tam, protože teďka tématem je digitální kompetence, takže jsme udělali hnízda na digitální kompetenci, kde u nás ve škole, jako v jiných školách, velká část pedagogického sboru má k digitálním kompetencím velký odpor. Kolikrát odmítají vlastně ani něco, co vlastně oni už sami naplňují v některých věcech, ale nenazývali to digitální kompetencí, něco, co už dělali.
Zkus to konkretizovat, ať si to představíme.
Bylo to třeba, jednoduše na prvním stupni do digitální kompetence patří i to, že si děti umí vyhledat vlakový, autobusový spoj na mobilu nebo na počítači. Ale ta paní učitelka, dokud vlastně nevěděla, že to patří do digitální kompetence, tak s nima tuhle tu činnost dělala, ale myslela si, že jako, tak, ale já tam s počítačem nic učit nebudu, protože tam ten extrém byl, že si mysleli, že sem bude všechno dělat jenom na počítači a vlastně se nebude dělat nic jiného. Ale jenom tato ta jednotlivá dovednost, kterou to dítě naučím, vlastně patří do té digitální kompetence. Nicméně, říkám, začínali jsme s digitální kompetencí, začínali jsme jako opatrně, ale teďka, když jsme otvírali hnízda, tak se nám přihlásilo tolik učitelů na tu digitální kompetenci, že jsme vlastně museli udělat dvě skupiny na digitální kompetenci. Samozřejmě, že potom jsou to taková ta témata v hnízde, která rozebere, je náročný žák, nadaný žák, to jsou ty věci, myslím si, že dlouhodobě s tím máme problémy vůbec jakoby, ošetřit a jsem rád, že se lidi tím zabývají, že jako do toho chtějí jít. Máme tam badatelskou výuku a když jsme zaváděli hnízda vlastně letos poprvé, tak jsme udělali jedno povinné hnízdo a to jsme udělali tandemovou výuku, kde jsme my, učitelé, kteří jsme začali učit tandemově, vlastně sdíleli ty svoje zkušenosti.
A jak pak to hnízdo pracuje? Co si pod tím představit? Ty jsi už zmínil, že se tam scházejí ty učitelé dobrovolně jednou za 3 týdny a znamená to, že tam je někdo, kdo má nějakou třeba zkušenost a tím ostatní provází, nebo je to brainstorming, nebo jak si to představit?
Ono záleží to téma od toho tématu toho hnízda a my máme jakoby dané, které jsou přímo dané na výuku a potom takové ty skills, které jsou třeba, já nevím, na třídnictví a na tyhle ty. A nebo zrovna třeba u toho náročného žáka. Takže vlastně tam to funguje trošičku jako v intervizní skupině. To znamená, že někdo přednese nějaký problém, teď ostatní mu pomáhají, jak oni by ten problém řešili a do toho dalšího setkání vlastně si připraví, že on zkusí některé ty strategie, které mu byly navrženy, udělá se reflexe toho, jestli to fungovalo nebo ne a vlastně může se pokračovat v dalším problému nebo pomáhat tímhletím. Už jenom to, že sdílí to, že má problém s nějakým žákem, což jako je běžná věc a není potřeba se za to stydět, tak vlastně už je součástí řešením toho problému, byť jenom třeba uvnitř toho učitele samotného. No a pak jsou to ta výuková hnízda, to znamená třeba tandemové hnízdo nebo to badatelské, kde vždycky ten učitel přijde s nějakým konceptem, jak to dělá on. Do té příští hodiny si to ty ostatní učitele, kteří tam jsou, adaptují na ty předměty, které mají oni, nebo když mají stejný předmět, tak to vyzkouší u sebe, reflektují to a zase další učitel přichází s nějakým svým nápadem. Takhle jsem chtěl ještě se vrátit k tomu tandemovému hnízdu, kde vlastně my jsme začínali úplně od nuly, takže první ta hnízda jsme pojali takovým jakoby teoretickým přenosem těch informací, které tam jsou. Ty jsi se ptal na to formování těch tandemů nebo té práce. Jsem teď si bohužel nespomenu na autorku. Ono té literatuře k tomu co-teachingu, k tomu tandemovému výuku není až tolik. A vlastně ani to vzdělávání u nás jakoby v tom DVPP, tom dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, toho tolik není nabízeno. Myslím, že to je hudba budoucnosti. Tak právě z jedné knihy jsme si vyčetli, kde to prochází, že oni vlastně vychází tím, že mají 3 fáze, a což se nám přesně potvrdilo, kde vzniká ten forming, storming a pak teprve performing. To znamená, že oni to jako sformují, řeknou si, co a jak budou dělat a pak samozřejmě dojde k tomu střetu těch různých pohledů, těch učitelů a pak teprve to přejde do toho performing, to znamená do toho opravdu, do toho zavádění té tandemové výuky. Naštěstí ten storming nám prošel docela krátce.
Na to se já teď těším, protože mě to od září čeká. Vlastně z nahodilý tandemový výuky, teď budeme mít tandemovou výuku celý rok s kolegyní. A určitě, když mě pošleš tu autorku, tak já ji doplním pak do zdrojů z toho dílu. Ty jsi v těch hnízdech teď zmínil i tu práci s tou učitelskou chybou a to její sdílení. My jsme se toho tady dotkli před natáčením. Ty jsi k tomu měl velmi dobrou analogii z jednoho z sci-fi, tak jestli bys to i takhle popsal, protože to podle mě fakt stálo za to.
Já jsem tady zmínil, a teď a už asi předtím vyplynul, asi špatně hrozně pamatuju autory kníže. Nicméně bylo to ze sci-fi, které se jmenuje, myslím, český problém 3 těles, A tam ta analogie, která vychází z toho, že oni to, co tam definují jako hypotézu, je, že ve vesmíru žije mnoho civilizací a vlastně to, co tam nazvou teorii hlubokého lesa, je teorie, že ta civilizace, která vykřikne jakoby do toho vesmíru, to znamená, že vyšle nějakou tu sondu, to, co děláme my, tak je detekována nějakou vyspělejší civilizací a ta, protože ví, že tam je omezený prostor v tom vesmíru, tak vlastně se snaží zahubit tu ostatní nebo potlačit tu ostatní civilizaci. A já můj náhled na to školství někdy v těch školách a i zároveň mezi školama je podobný. Jakože mám, že si ty lidi myslí, že žijou v takovémto vesmíru, to znamená, že každý má strach říct něco, vyslat tu sondu s tím problémem a pak vlastně v tom vysílají takovými jako neobratnými signály, anebo i mezi těmi školami třeba ty ředitelé tak vysílají takové neobratné signály a teď jenom čekají, jestli je někdo teda zašlape zvenku, anebo jestli jim pomůže a spíš se obávají toho, že někdo zašlape.
A jaká je ta tvoje zkušenost?
Ta moje zkušenost je v tom, že je dobré si nastavit to prostředí a tady si myslím, že to je prostor pro vedení té školy, že zrovna třeba tady ta hnízda k tomu jakoby pomáhají, protože dost často školství je plné mýtů vnitřních, i každá škola je plná mýtů a teď my jsme přesvědčení o tom, že někdo učí takovým a takovým způsobem a my jsme tam vlastně se ani nikdy nebyli podívat jako učitel na jeho hodině, ale někdy jsme to slyšeli a nebo nám řekli něco děti. Takže k tomu patří i vzájemné náslechy mezi učiteli a právě takovéhle skupiny, kde oni si to můžou probírat. A velmi často ti lidé i ti ředitelé, i ti učitelé zjistí, že vlastně oni řeší to samé, co řeší jejich kolega a on už to má vyřešený. Někde může jim poradit a někde zase jsou schopní poradit oni.
Jaký jsou ty mýty, se kterými se setkal až jako ředitel?
Ty mýty vycházejí z toho, že vždycky to, co učím, musím nějak měřitelně vytestovat, že jsem to ty děti naučil. To určitě je obrovský mýtus, že furt si zakládáme na tom, že jsou odpovědi, o kterých my jsme přesvědčení, že musí zaznít. Jinak vlastně ty děti to nepochopily. Tuhle jsem zrovna zjistil, že třeba v dějepise ve starém Římě, že pro jednoho kolegu je principiálně důležité, že děti musí vidět, co to je principát a dominát. A já jsem si říkal, že to vlastně vůbec nevím. A musel jsem si to teda nastudovat a to je právě ten mýtus, kde on, a teď neříkám jeho mýtus, že to je, ale to je vlastně to, kdy my považujeme nějakou věci za tak důležitou, že ona se musí objevit v tom testu. A na tom měříme, jestli toto dítě pochopilo tu látku. A to jsou ty mýty, které tam jsou. Pak je to mýtus toho, že děti, když vnímají, co říkám, že musí být potichu. S tím já jsem taky ze začátku bojoval. Jsem byl prostě přesvědčený o tom, že když dětem něco vykládám, takže musí všichni být potichu a koukat na mě. To vůbec není pravda. Já jsem zjistil sám na sobě, že vlastně kolikrát, když s někým mluvím, tak je pro mě jednodušší si kreslit na papír a vnímám ho vlastně víc. Že když nakouknu do třídy, a to je velmi častý mýtus jako pro mě jako ředitele, tak ten učitel má jakoby snahu stišovat ty děti a přerušovat je od té práce, protože to je ten mýtus, který my tam máme. Ale když zjistím, že ty děti se tam baví o matematice, o dějepisu, o biologii, tak vlastně oni se učí v tu chvíli víc, než když jsou potichu a koukají na toho učitele.
Jedna věc, která podle mě v žádných hovorech z kabinetu zatím nezazněla, mě by hodně zajímala, protože od kurikulární reformy, to znamená zavedení rámcových vzdělávacích programů, slyšíme, a na řadě škol to tak je, že učitel má obrovskou svobodu v tom, jak tu svoji látku, učivo a tak dále, jak to pojme, co s tím udělá, pokud má podporu ze strany ředitele. Já považuji za úplně skvělý, že já to přesně tak mám, že pokud prostě naplním náš tematický plán, který vychází z HVP, který vychází z RVP, tak vlastně ta moje svoboda je obrovská. Ale jak je to z pohledu toho ředitele a jak to udělat, aby ty učitelé tu svobodu takhle cítili? Jo, aby to tak bylo a aby se nedrželi, ty jsi to řekl na začátku, jenom té učebnice, jako toho svatého slova, ale vlastně šli dál nebo naopak redukovali.
Ono to určitě záleží obrovsky na důvěře toho ředitele v toho pedagoga. Že jsem přesvědčen o tom, že on je schopný rozhodnout o tom, co je důležitý a co důležitý není. A to nezjistím tím, že on mi řekne, že je schopný se takhle rozhodnout, ale pozorováním té jeho práce. Nemyslím v hospitacích, ale mluvením o té práci s tím člověkem. A v některých věcech se třeba jakoby snažit ho i navést z mého pohledu na tu správnou cestu, což nemusí být vždycky ta správná cesta. Jako ředitel nikdy se nesnažím učitelům mluvit do toho, jakou metodu budou učit ty děti. Když budu mluvit třeba o prvním stupni, jestli paní učitelka se rozhodne, že s dětmi bude začínat čtení pomocí metody Sfumato nebo genetickou metodou, tak je to na jejím rozhodnutí. Dokonce my nemáme ani stanovenou, jakou výukou budou začínat s matematikou, jestli budou mít tu klasickou matematiku anebo hejného metodu. Protože já jsem přesvědčený o tom, že tomu učiteli vždycky funguje nejvíc ta metoda, které ty učitel věří. A pokud jí nebudu věřit, tak to může být sebelepší metoda a prostě ta metoda bude selhávat. Takže podobně to vidím i s tím ŠVP, kde důvěřuju teda těm učitelům, že jsou schopní to vyhodnotit a potom si to rozeberu. Jsou některé věci, kde to mohu změřit. Mohu to změřit, když mám testování potom dětí třeba na konci 5. 9. tříd, jestli jsme naplnili některé ty věci a když jsme je nenaplnili, tak to zjistit, proč to tak je. Někdy třeba musím přiznat, že tam trošičku tlačím, protože přesvědčení té výuky matematiky na prvním stupni bylo takové, a teď to jenom zjednoduším, aby mě někdo pak nenapad z učitelek prvního stupně, ale že v první třídě budeme počítat do 20, ve druhé do 100, ve třetí do 1000, pak do 10 000 a pak já nevím, třeba do 10 000 000. Kdežto já více akcentuju tu práci s tou matematikou ve smyslu matematizace toho života našeho. To znamená slovní úlohy a jsem přesvědčený o tom, že děti by měly více počítat, že by uměli dobře počítat slovní úlohy, řekněme od minus 100 do plus 5 000, je pro mě větší úspěch, než že umí počítat z čísly v řádu 10 000 000 a dělit, řekněme, trojciferným dělitelem, což jako je dovednost dobrá, protože si dělám u tohoto pamětní počítání, nicméně v tom reálném životě, bohužel, už to dneska stejně budeme počítat všichni na kalkulačce, a pokud neumíme sestavit ten základní výpočet a orientovat se v tom základním výpočtu, tak už je nám potom vlastně ale jedno, jestli dělíme perfektně trojciferným dělitelem.
Když jsi říkal, že je vlastně ti, nebo ne jedno, ale že umožňuješ, aby někdo začal hejnýho, někdo začal tou klasickou matematikou, tak ti to pak udělá nějaký rozdíly mezi třídama. Mm-hmm. A kam se chci dostat, je, že nám vlastně to RVP, rámcový vzdělávací program, kromě rozdílu mezi třídama, udělal i ty rozdíly mezi školama. A jak se to pak projevuje z tvýho pohledu?
To, co v tom vidím, ten rozdíl mezi těma školama, co se týká RVP, ŠVP, tak já tam nevidím až zas tak veliký, protože ty školy, které se chtějí vyprofilovat něčím, tak vlastně to RVP uchopili jako perfektní nástroj a vytvořili si to ŠVP tak, jak ho potřebovali. Ty školy, které, musím říct, jakoby ani nepochopili pořádně princip toho RVP a tvorby toho svého ŠVP a jsou takový jako lidé, ředitelé, kteří vlastně jakoby volají stále po těch jednotných osnovách, které budou dány, tak vlastně to RVP vzali, překlopili si to do ŠVP nějakým způsobem a tam mezi těma školama není moc velký rozdíl, což na druhou stranu ale také není na škodu, protože se aspoň, řekněme, neochuzují některé ty části, ke kterému by mohlo jít. Takže já vidím to pozitivum v tomhle tom, že to mohou ty školy, které opravdu to ŠVP chtějí, jakoby přetvořit v ten svůj otisk té školy, dát tam to, co si představují, že by mělo být důležité, takže tu možnost mají. Ale jako nevnímám to tak, že by ty ostatní školy, které by trvaly na těch osnovách, že oni se prostě tím nevyprofilovali. Oni nevyužili jenom tu možnost, kterou jim to RVP nabízí.
My jsme se před natáčením bavili i o právě rozdílech mezi školama v České republice. A mě by zajímalo, protože my se můžeme podívat třeba do tematické zprávy České školní inspekce, do výsledků PISA a TIMSS a PIRLS, ale kam by se člověk běžně nepodíval a ty jako ředitel nebo ty ze své pozice to vidíš, ty rozdíly?
Ono některý...
Nebo naopak, kam bych se měl podívat, co by mě nenapadlo?
Ten systém vlastně toho, jak máme zřizovatele škol a potom obrovskou autonomii těch škol, co se týče toho vzdělávacího procesu, tak nahrává tomu, že můžeme mít vedle sebe dneska dvě obce řekněme, ze stejným složením obyvatelstva, s podobnou velikostí. V těch dvou obcích můžeme mít dvě přibližně stejně veliké základní školy, ale ten rozdíl mezi těma školami je obrovský. Ta jedna škola, když tam přijete, jak je to škola 21. století, co se týká vybavení, co se týká přístupu k žákům, a přijdete do té druhé školy a tam to vypadá, jak když já jsem odcházel v 80. letech ze základní školy, od kachliček, od madel na dveřích, od vlastně de facto i výbavy té školy. A to je věc, to je to, co vidím jako největší problém toho našeho školství. Že to je opravdu, že vlastně záleží na tom zřizovateli. Jak to vidí ten zřizovatel. A ten zřizovatel na to nemá vlastně vůbec tu možnost, protože to je, řekněme, obec, která má 2500 obyvatel. Starostou se stane někdo, kdo zřizuje velmi dobře tu obec, ale má pracovně úplně jinou historii, vlastně ze školství nemá nic společného. A ta obec nemá prostředky a nemá ani kvalitu, ani erudici na to, aby mohla zřizovat tu základní školu nebo respektive kontrolovat. Takže potom záleží zase obrovsky na výběru toho ředitele. A ne vždycky je ta ruka šťastná. A navíc taky ono je málo zájemců vůbec o tuhle tu práci. A to je ta věc, kde vidím ty obrovský rozdíly mezi těma školama. A já jako nemůžu tady jmenovat žádné školy. Navštívil jsem školy v rámci svého lektorování u MPI. A musím říct, že pro mě je to vždycky překvapující, že škola, od které bych čekal, když jedu do té dané lokality, že bude, že prostě to tam, že to tam prostě musí vypadat špatně, už tam chodím, jdu s takýma obavama a pak jako přijdu dovnitř a potkám děti, krásně vyzdobenou školu, potkám děti, které chodí, zdraví a jako hrozně mě to jako mile překvapí. A na druhou stranu přijde člověk do školy ve větším městě, kde by očekával, že to bude, protože je to škola, která má jakoby potenciál k tomu, aby to byla hezky vybavená škola, aby tam byl takový ten pozitivní duch té škole a nestane se to.
Co s tím?
To vůbec nevím. Já si myslím, že to je otázka. Ani ne na MŠMT, protože to je celkově je to problém jakoby toho systému těch zřizovatelů těch škol. Některé šance nám tady nabízí organizace středního článku MŠMT nebo možná partnerství 2030, které nabízejí šance jakoby pomoci těm školám se s tímhletím vyrovnat, ale vlastně je to tou roztříštěností těch zřizovatelů a té autonomie škol. Já jako nekritizuji autonomie škol, že ten ředitel by si měl rozhodovat o tom, jakým způsobem to tam bude procházet. Zrovna takhle tu autonomii by měl mít i ten jednotlivý učitel. Ale spíš vyrovnání té kvality těch škol. K tomu by mělo dojít.
Pro řadu učitelů tohle září bude rok, kdy poprvé nastoupí za katedru. A co ty bys jim poradil, nebo co ty bys udělal, doporučil, navrhnul učiteli, který by nastoupil k tobě v září?
Určitě bych mu doporučil, ať si najde a vyžaduje, že chce mít přiděleného uvádějícího učitele. Ať si s tím uvádějícím učitelem sednou a opravdu kvalitně si vypracujou adaptační plán, kde budou podchycené ty věci, aby spolu s tím uvádějícím učitelem, a i když ten tlak by měl jít ze zhora zvedení, měli zařazené do toho adaptačního plánu i aktivity spolu s vedením, kde bude docházet k té kontrole vzájemným náslechům a tohle to je věc, která by měla být zavedena. Osobnostně tomu učiteli doporučím, ať se nenechá, když to ne znechutit, ale spíš odradit tím kontaktem, který nastane a my už starší kolegové, ne starší myslím, ale ve smyslu kolegové, kteří jsme v tom déle, už kvůli tomu, vůči tomu můžeme být odolní, ať se nenechá odradit tím jedním rodičem, který opravdu někdy to může být věc, která ho odradí, anebo i jedním kolegou, který bude něco málo kritizovat. Není to o tomhle. Vždycky to takhle bude. Každý učitel bude mít ve třídě toho Pepíka, který zlobí. To bude vždycky, i když na něj budeme nadávat. Každý ředitel bude mít nějakého učitele, s kterým si nebude vědět rady, který mu bude jakoby narušovat ten jeho systém, který on si tam duševně buduje, a zrovna tak každý ten začínající učitel bude mít některé dítě, které ho bude provokovat, bude mít rodiče, který se bude snažit jakoby využít toho, že on je ještě neskušený učitel, a jakoby nehodnotit tu svoji práci na základě tohodle jednotlivého kontaktu. Hodnotit to na základě těch ostatních dětí a vždycky se jakoby upínat k tomu, k těm hodným dětem, k těm svým jednotlivým úspěchům a na tomhle tom budovat.
Super, díky moc za rozhovor.
Není zač, děkuju.